parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1135 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. La 14 de januaro 2022, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot tradicie proponas en la komenco kulturkronikajn informojn. Nia felietono pri koninda Pollando kondukos nin alla loko Złoty Stok, plurjarcenta Ormineja Centro, nun grava turisma atrakciajo en la regiono de Sudety Montoceno. Lastatempe ne informis pri diversei literaturei concursoi proponitei por 2022. Hodiau plia citema informo pri literatura concurso ci foie de Bulgara Esperanto Asocio. En la comenzo ne proponas kultur kronika in informoin.
Ĝis la 27 de februaro la Nacia Muzeo en Varsovio gastigas interesan portempan ekspozicion kun du pentraĵoj de Lukas Cranach pli aĝa 1472-1553. La artisto, pentristo, gravuristo, projektanto kaj eldonisto de lignogravuraĵoj estas taksata kiel unu el la avanaj artistoj de la germana renesanco. En la polaj kolektoj troviĝas liaj du pentraĵoj Madono sub abioj kaj Adamo kaj Eva. La unua konstante troviĝas en la arkidioceza muzeo en Vroclavo, la dua en la Nacia Muzeo de Varsovio. Ambaŭ kreiĝis ĉirkaŭ la 1510 jaro kaj estas taksataj kiel tolaĵoj el la apogea periodo de la kreado de Cranach. La gvidmotivo de la ekspozicio estas prezento de nova rilato inter naturo kaj sankteco en la arto el la limperiodo de la dekkvina kaj deksesa jarcentoj. En la popularigado de novaj artaj kaj ikonografiaj konceptoj gravan rolon ludis ankaŭ grafiko. Tial la ekspozicion kompletigas krokizoj de la avanaj germanaj artistoj de ĉi tiu epoko, kiel Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Augustina Hirschvogel, kaj desegnaĵoj el la medio de la tiel nomata apud Danuba skolo. La 2 de decembro 2021 la Krakova Filma Fondaĵo decidis atribui sian plej prestiĝan premion Drako de la Drakoj al Jarmo Jaskelainen pro lia kontribuo al la evoluo de la monda dokumenta film-arto. Kun bedaŭro oni do akceptis la informon pri lia morto la 2 de januaro 2022. Lia revo reveni al Pollando ne plenumigios, sed por la solenaggio de la transdono de la statueto venos liai edzino cun filino. Gi ocasos inter la 29 de maio cae la 5 de junio 2022 en la hibrida formo de la Krakova Film Festivalo. Jarmo Jaskelainen estis regisoro de documentai cae beletrai filmoi cae film productanto. Li laboris ancau kiel giornalisto ligita cun la finna Bobozo. Jaskelainen pasigis en Pollando parton de sia vivo, li konis do la polajn lingvon kaj historion. Li estis diplomito interalie de la Lodza Filma Lernejo, li kunlaboris kun polaj kameraistoj por la finna televido, li realigis multajn filmojn pri Pollando de la 70-80 jaroj pri la solidareco. Jarmo Jaskelainen estis plurfoje premiita pro sia kreado ankaŭ en Pollando, interalie per la medalo Meritiginto por kulturo Gloria Artis.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Kaj jen nia felietono el la ciklo Ni invitas al Pollando.
La urbo Złotystok, la ora de clivo en la sudoccidenta Pollando, difinata kiel la malsupra Silesia Eldorado, ec de la comenzo de sia historio, estis ligita cun la orminado. En gia prescau unu miliara historio, oni alterigis tie circa 2 milionoin da tunoi da ora erzo, el quiu oni acquiris pli ol 16 tunoin da pura oro, cae 126 mil tunoin da arsenico. La tian oron alterigadis oni dire jam keltoi. La unuae spuroi de la exploatado devenas alla deca iarcento. En la dectria iarcento temis jam pri signifa minista centro, cae la alterigadon de la or erzoi cae ilian purigadon confirmas multei documentoi en la iaro 1241. Baldo poste princo Henrik la Kvara Probus permesis al cistercianoi el la proxima Kamieniec gvidi tie ministein laboroin. En 1344 la loco havis jam la urboreitoin, cae ricevis la statuson de libera minista urbo cun multei privilegioi. La regado de la princoi appartenantei alla Pola Pias de dinastio finigis tie en 1392, ciam post la morto de Bolek la dua, gi estis per familiei heredei connectoi ligita cun Cehio. Post quelque economia regresso en la epoco de Husmilitoi, la urbo de nove revivigis. La existante mineioi estis plu construitei. Comence de la 1491 iaro, Złotystok ricevis blazonon cae flagon, reacquirinte samtempe la rangon de libera minista urbo. La apogea disfloro de la orminado cae fandado de la oro cae de la urbo mem datigas al la comenzo de la dexese arcento, ciam pri la urbo ricciagioi venis aparte interesigio flanque de la famai en Europo, comercei domoi, cae min fand industriei companioi. Pri la bonstato de la urbo posedantoi attestu la facto che inter la iaroi 1507 cae 1621 la loca mon emisi eio productis continue ormoneroin ella eltrigatei en Złotystok orercoi. En 1511, secfe de trafei pruntoi, la princa in amineioin transprenis Fugger familio en Augsburg, quiu acquiris baldau la exclusivan reiton pri la tia or commerzo. En 1529 en Złotystok funkciis 144 minejoj kaj dek kelkaj malgrandaj fandejoj. Dudek jarojn poste la nombro de minejoj kreskis ĝis 190. La alterigado de orercoj superis 30.000 tunojn kaj la jara orproduktado egalis al 60 kilogramoj en la plej bona periodo eĉ 140 kilogramoj. Cio egalis mese al 8% de la tuta Europa orminado. La frappa por la urbo evoluo estis la 1565, ciam en la shacto Orazeno pereis 59 ministoi. En citiu periodo en la urbo disvolvigis la productado de arsenico, el arseno trovigianta en la minrestagei shutagei. La familio Fugger ligis sian capitalon cun la devenanta el Hungario Thurzon familio, cae ini comune ecregis la silesian or commercion. De nove venis malfavora periodo. La tridecjara milito efficis damagia alla urbo, la malfunkciigita in mineioin priversis aquo. Fine de la dexepa iarcento la or erzei provisoi comencis elcerpigi, kvankam la lastan orfandeion oni fermis nur en 1859. Pli frue, en 1742, la urbo cun la tuta malsupra Silesia regiono trafis sub la prusan administracion. Lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcento ĝia loĝantaro kreskis ĝis 2064 loĝantoj, en plimulto germanei katolikoj. En 1939 ĝia loĝantaro egalis al ĉirkaŭ 2600 personoj. Post la dua mondmilito, baze de internaciei traktatoj, Złoty Stok estis transdonita al Pollando. La ĉefa industria establo estis tiam la entrepreno La Arsena Industrio, produktanta arsenon kaj oron. La minejo estis fermita en 1960. En Złoty Stok funkciis tamen multaj aliaj diversnomaj industriaj establoj, ligitaj kun la produktado de plasto kaj kolorigiloj. Aktuale Złoty Stok famas pro siaj turismaj valoroj kaj estas konsiderata kiel turisma atrakciaĵo laŭ la Europa skalo. En 2015 ĝi estis difinita kiel la plej bona turisma produkto de Pollando. Speciala turisma itinero kondukas al muzeaj atrakciaĵoj en la ŝaktoj Gertruda kaj Czarna. En la unua interalie temas pri unika kolekto de geologiaj mapoj, iamaj ministaj instrumentoj kaj spir-raba trezorejo kun 1066 oraj ingotoj. En la alia Czarna turistoj laŭmane aranĝitaj post ercaj koridoroj konatiĝas kun la ministaj teknikoj tra la jarcentoj, admiras la unusolan en Pollando subteran akvofalon, povas veturi per subtera tramo kaj propramane emisii memormoneron. Alia atrakciaĵo estas mezepoka minista setlejo. Ne eblas ne mencii laste la ĉirkaŭan lokan naturon. Złoty Stok, situanta ĉe la deklivoj de oraj montoj en la sudete montoĉeno, certigas krome al la vizitantoj la ĉarmojn de la montara tereno kun vastaj arbaroj kaj belegaj panoramoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
I have a very interesting ticket that I received just recently. It is a ticket for space travel. And this first ticket is good for travel from the Earth to a space platform. Can our bodies withstand the terrific effects of hurtling through space at, say, 25,000 miles per hour?
We're getting into the dangerous portion of the mission.
Crash key guns, it's upon them.
La 1 de decembro 2021 aperis oficiale ĉe Vinil Cosmo la bita albumeto Amo kaj Perforto de Ekde Tiam. Ekde Tiam estas alternativa sintez popa bando fondita de geedzoj Peter kaj Jo Jones en 2007. La paro mem faras laŭeble plej multon de la muzikpreparado, ili kune verkas kantojn, Petro ludas la drumon, aranĝas, registras kaj miksas la sonon, dum Jo ludas sintezilon, kantas kaj desegnas afiŝojn kaj albumkovrilojn. Ili koncertis unue ĉe la Aŭstralia Kongreso de Esperanto en Adelaido en 2019. Ilia unua albumeto Amo kaj Perforto eldonita de ili mem aperis la 1 de decembro 2020. Ĝia oficiala apero ĉe Vinil Cosmo okazis precize unu jaron poste, do kiel dirite la 1 de decembro 2021. La kvar kantoj de la albumo Amo kaj Perforto estas diversstilaj kaj kunigas akustikan drumon kun elektronika sintezilo. La albumeto povas esti dividita en du temojn laŭ ĝia titolo Amo kaj Perforto. La unuaj du kantoj traktas amon kaj du aliaj du ceteraj perforton. Por nia nun elsendo ni elektis fragmente la kanzonon Al la luno, la unua parto de la albumeto dediĉita al amo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ankaŭ en 2022 Bulgara Esperanto-Asocio anoncas internacian Esperantan literaturan konkurson por rakonto kaj eseo. Gia patrono estas Hristo Gorov Hrima, unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. Ĉiu esperantista aŭtoro povas ĝin partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto. La konkurso ne havas konkretan temon. La verkoj estu tajpitaj komputile kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu esperantan alfabeton kun supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sekson, inan aŭ viran. La rakontoj kaj eseoj estu maksimume 3-paĝaj en la formato A4. La literoj estu Times New Roman, 12-punktaj. La verkoj estu subskribitaj per la vera nomo de la aŭtoro, kiu liveru plenan poŝtadreson, telefonnumeron kaj interretan adreson. La gajnintoj ricevos valorajn premiojn. Oni atendas la kontribuojn ĝis la 31 de oktobro 2022, inter alie al la elektronika adreso. Modest helico abobo punto bogo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto gazetaro.
Inter la unuae fizicae gazetoi, kiui atingis la redakcion jam en 2022, trovigas la octobra, novembra, decembra numero de la informilo de Orient Franca Esperanto Asocio. Citiu numero, same kiel ciui antauai, ricas per raportoi pri diversei Esperanto aranĝoj, kiel la lasta Zamenhof Festo en Bazelo. Kelkaj raportoj rilatas al pli fruaj eventoj kiel la biciklado en Graziliono en junio 2021. La raporto pri ECI, nova oficejo, nova urbo, nova estonteco, kun kelkaj koboldaj teksto ripetoj, citita la somera numero de la Ondo de Esperanto, ankaŭ ne aperigas novaĵojn. Aliflanke ni samtempe scias pri eventoj okazontaj baldaŭ, kiel Mediteranea Esperanto-Semajno ĉe la Lazura Marbordo, pli posta IFEF-Kongreso en Ĉeĥio kaj kelkaj aliaj. Multaj rubrikoj ebligas al la regiona leganto havi bonan superrigardon pri la funkciado de la organizo. Sed mian apartan atenton kaptis en ĉi tiu lasta numero de la informilo 2021 la vortoj de la prezidanto. Edmond Ludwig dediĉas kelkan spacon al la temo ĉu Esperanto estas facila aŭ malfacila lingvo. La temo tikla kaj elvokanta multajn reagojn tra la jaroj kaj medioj. Ni tamen citu liajn vortojn. Edmond Ludwig skribas: kial tiu demando? La movado ja reklamis de pli ol jarcento pri Esperanto uzante la aserton: Esperanto estas facile lernebla lingvo. Vi ja konsentas kun mi, ĉu? Sed denove legeblas kaj aŭdiĝas asertoj, ke Esperanto estas same malfacila kiel la etnaj lingvoj. Mi ne deziras komenci lingvofakan diskuton, skribas la aŭtoro. Sed kiel lingvolernanto kaj lingvoinstruisto, kiu instruis dum jardekoj, mi ne hezitas aserti, ke Esperanto estas pli facile lernebla ol etnaj lingvoj. Punkto fino. Kiel legeblas de tempo al tempo, ke Esperanto ne estas facila lingvo? No, kiam oni sufiĉe bone regas Esperanton, kaj ekkapablas verki iom nuancoriĉajn tekstojn, konstateblas, ke gramatikaj konoj kaj analizkapabloj estas necesaj por atingi gramatike korektan tekston. Sed se vi esperantumas de kelkaj jaroj, vi certe jam konstatis, ke ege diversas la esprimkapabloj de la parolantoj kaj skribantoj, ĉu? No, eĉ homoj, kiuj ne vere flue kaj korekte uzas la lingvon, sian pli malpli bonan regadon de Esperanto atingis sufiĉe rapide. Dum lernado de etna lingvo, ili bezonintus pli da tempo. Concludo, ni do nepre daŭre ankaŭ uzu la argumenton de la lernfacileco de Esperanto. Fino de la citaĵo en la vortoj de la prezidanto de la Orient-Franca Esperanto-Asocio. Ĉu niaj aŭskultantoj samopinias? Eble ne sole retorika demando. Eble venos reagoj. Mi kaptu tamen la okazon por atentigi pri ege interesa artikolo, parte autobiografia. Eble eĉ en plimulto autobiografia de Edmond Ludwig, kiu sub la titolo "Kial juna instruisto pri fremda lingvo lernis ankaŭ Esperanton" venis en decembro en Richenhava Le Monde de Esperanto, al kiu artikolo kaj la revu numero mem ni ŝatos referenci la sekvan fojon. Gesinjoroj, nia vendreda Esperanto elsendo al Varsovio proksimiĝis al la fino. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la raŭdo.